Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt lancerede for nylig et kulturpolitisk udspil, som blandt andet indeholder et forslag om en sproglov, og den skal sikre det danske sprog mod amerikanske og engelske udtryk, der ellers siver ind i sproget. Hvad det går ud på, det taler vi om med Messerschmidt her til sidst i den her anden time. Velkommen til, jeg hedder stadigvæk Jarl Cordua. Og er i dag uden Torben Steno, der er i lovpligtig corona-isolation efter et påskeophold i Skåne. Og herefter Frank Sinatra, Torben, er du med os? Du har det jo stadigvæk godt.
Jeg har det glimrende, og jeg er ikke smittet, og alt er fint. Jeg må bare af lovmæssige årsager ikke deltage i programmet i studiet i dag. Men jeg kan godt passe mit arbejde her på telefonen i denne her time, hvor vi altså også skal snakke om luftfartens fremtid, fordi den er jo meget, meget, meget alvorligt ramt af coronakrisen. Det er så andet afdeling i dag, og der skal vi tale med en professor Claus Lassen, der ved en hel masse om det.
Så er det på plads. Jeg skal sige, at vi havde en lille diskussion om, hvor er Martin Rossen, altså Mette Frederiksen tidligere særlige rådgiver, han egentlig befinder sig, har bopæl. Og jeg har så fra en betroet kilde, der har sagt til mig, at han bor altså ikke på Als. Det var ellers noget, jeg havde troet. Han bor fortsat i Københavns området.
Ja, det er på
plads.
Men han rejser nok meget frem og tilbage.
Nå, det tror du.
Så længe restriktionerne ikke er så voldsomme.
Og det kan jo være, at der snart kommer en bro. Men ellers er der jo flyvemaskinen, hvor man jo har god benplads. Det har jeg i hvert fald erfaret. Men vi lægger ud med dig, Lars Bagels Struve, kære gæst af programmet. Du er generalsekretær i Atlantsammenslutningen. I står vagt om Danmarks medlemskab af NATO. Tak for det. Det er vi glade for. Velkommen til programmet, Jørgen. Og vi har inviteret dig, fordi at du er aktuel med bogen Kinas renaissance, den kinesiske drøm om at være stormagt igen. Og der vil nogen sige, hallo, stormagt igen. Er de ikke allerede det i dag?
Jo, det er det, men på en række parametre, der halter det jo lidt, om jeg så må sige. Så kineserne, de anser ikke sig selv for at være fuldstændig stormagt på nuværende tidspunkt. De vil gerne være endnu større, og det kan jo selvfølgelig bekymre os alle sammen, hvor stor skal en stormagt så egentlig være. Det er der, hvor tingene sker. Altså, Kina er jo på vej fremad teknologisk, det oplever vi alle sammen. Kina har til gengæld så også nogle udfordringer. Dets befolkning bliver mere og mere gammel, om jeg så må sige. Det er en aldrende befolkning. Den kinesiske økonomi er god, men måske ikke verdens bedste. Så derfor en række af de parametre, man måler på, hvad en stormagt egentlig er. Der er Kina altså ikke helt i mål på nuværende tidspunkt, og i virkeligheden så er det måske der, hvor at vi kan se, at der kan Kina i virkeligheden få nogle problemer i løbet af de næste par år.
Og hvad er det så for problemer, udover det er selvfølgelig, jeg tænker på økonomisk, er de jo på vej frem. Hvad med militært?
Militært, der har de investeret helt vildt de sidste i virkeligheden 30 år, og har fornyet det kinesiske militær. I Japan, hvis man læser japanske aviser, så kan man se, hvordan japanerne er bange for i 2027, altså om faktisk meget få år.
Det er jo lige om lidt.
Det er lige om lidt, at kineserne der kan i hvert fald matche, hvis ikke outmatche amerikanerne og de amerikanske allierede i det område. Så der er altså nogen, der virkelig er bekymret der. det kineserne har gjort militært, er, at de er gået fra at have denne her folkets befrielseshær, som jo altså var millioner af mænd med et gevær i hånden.
Og kvinder har lagt mærke til, at de sagde faktisk meget godt ud. Undskyld, man bliver allerede anklaget for at være sexist her, men det er altså virkelig nogle flotte damer, og jo også unge mænd, der marcherer det til 1. maj og sådan noget. Men din pointe er, at det er mere teknologisk nu, det forsvar, end som så?
Ja, og altså, kineserne har udviklet deres teknologi, og det er gået hånd i hånd med, at den teknologiudvikling, de har lavet, den er både gået til civil formål, men den er i lige så høj grad gået til militære formål. I virkeligheden også det, som vi har set i Vesten under den kolde krig, altså hele rumprogrammet gav også en kæmpemæssig mængde udvikling. Men kineserne, de har udviklet deres militær og gået fra millioner af mænd og kvinder til at have omkring en million mand under våben, men i meget høj grad at være teknologisk veludvikling, så kan de matche amerikanerne.
Men der er to årstal her, der er vigtige. Det ene, det er i 2021. Hov, det er jo i år.
Nemlig.
Og der er et 100-års jubilæum. Og i 2049, det vil sige i 2049, der skal de simpelthen være en global stormagt. 2049, vi håber alle sammen her, der sidder, at det når vi oplever. Hvorfor er det så vigtigt for kineserne, og tror du, de når det?
Det tror jeg, hvis de får styr på nogle reformer, så når de det. Altså 2021, der fejrer man, at man har fjernet ekstrem fattigdom. I løbet af de sidste 30 år, der har de fjernet, eller løftet, 750 millioner kineser fra dyb fattigdom, og så op til fattigdom og til middelklasse.
Og 2021, er det grundlæggelsen af det kinesiske kommunistparti?
Det er grundlæggelsen af det kinesiske... Det er 100-året for grundlæggelsen af det kinesiske kommunistparti i 1921, og det næste 100-års jubilæum, det er så 1949, hvor man skabte... Man vandt borgerkrigen i Kina og skabte den kommunistiske stat. Så
det kinesiske Folkerepubliks 100-års jubilæum.
Lige præcis. Okay. Så der har vi altså 200-års jubilæum, som ligesom bliver brugt til at indramme den videre udvikling, man gerne vil have i Kina. Der, hvor Kina skal gå hen og blive til den store, store magt, om jeg så må sige.
Du skriver jo her, at det vil de, og der er nogle problemer. Hvordan vil de gøre det? Altså, fordi en ting er militært og sådan noget, men og økonomisk, så kan vi jo allerede nu se, at der er clashes imellem Vesten og Kina. Man skal bare sige, hvad hedder det, Hennes & Mauritz, det er sådan et svensk tøjfirma, der virkelig mærker det lige nu. Men det er bare andre firmaer, Huawei's telefoner, der ikke virker i USA osv. Altså, vi kigger på Kina på en anden måde nu, end vi gjorde for bare 5 år siden.
Absolut. Altså for 5-10 år siden, så jublede vi over samarbejde med kineserne. Danske universiteter havde bare lavet samarbejdsaftaler med kineserne. Alle danske virksomheder overvejede, hvordan kunne de få lavet tingene billigt i Kina og samarbejde med Kina. I dag, både efter Trumps periode som præsident, hvor han virkelig strammede skruen over for kineserne, men i virkeligheden måske også som covid-19 som accelerator, der er vi blevet langt mere bekymret over Kina. Det, vi nok skal være bekymret over, er, at kineserne, de har lært sig selv langtidsplanlægning. Det er en gammel dyd i Kina, og den blev accelereret under den kommunistiske ledelse, inspireret fra Sovjetunionen. Og i modsætning til de sovjetiske planer, så lykkes en hel del af de kinesiske. De har lavet særligt 2 planer, som sådan skal lykkes inden for de næste par år, som vi bør holde øje med. Den ene, den hedder Made in China 2025. Og den lancerede man for 6 år siden, hvor man ligesom sagde, at Kina skal være førende på en række teknologier i 2025.
Man skal være uafhængig i virkeligheden.
Man skal nemlig være uafhængig, og det betyder...
Af fremmed teknologi.
Yes, og det betyder hård kinesisk forskning inden for eksempel kunstig intelligens. Det betyder kinesisk satsning på en række teknologiområder, hvor man på nuværende tidspunkt er afhængig af viden fra Vesten af. Den viden vil man være uafhængig af, og det gør man altså om nogle år, så behøver man ikke samarbejde med os mere. Og det er sådan en meget vigtig punkt for kineserne. De vil ikke være afhængige af Vesten.
Og så er der den anden, den har vi hørt om før, det er den her, den nye Silkevej, Belt and Road Initiative. Er det kører også på skinner, og hvad går det ud på?
Det går ud på, at kineserne vil skabe deres egen infrastruktur. Altså, de vil sørge for, at de kan... at de kan flytte deres varer, at de kan flytte i værste fald deres tropper i hele verden i gåseøjne. Og en del af det er altså at skabe infrastruktur, og det giver problemer de steder, hvor de går ind, fordi de låner folk til, at man kan bygge havne. Vi har haft problemerne for eksempel i Mombasa, men vi har altså også europæiske stater, der nu om stunder ved at være problemer, fordi de har optaget lån til at bygge infrastruktur, som kineserne så glædeligt har udlånt til dem, når de så ikke kan betale lånene, så overtager man i virkeligheden infrastrukturen og gør derved forskellige mindre stater afhængige af Kina.
Og jeg kan høre, at Torben Steno, han vil ind her.
Jeg vil så gerne tilbage til det militære der, fordi at altså, vi er jo nogen, der godt kan huske den kolde krig og to kolossale magter over for hinanden med den slags, med den tids altså teknologier. Men hvad er det for en krig og en krigsførsel, som det kinesiske militær egentlig forestiller sig? Er det atomsprænghoveder rettet mod USA eller mod København eller Bruxelles? Eller, altså, hvad er det, når man opruster så kraftigt og går så langt væk fra den der med at have en kæmpe stor stående her med folk med et gevær, der kan rende hen over en parade? Hvad er det, det militær, det moderne kinesiske militær, kan og skal bruges til, og hvor langt væk? Altså, er det er et globalt verdensherredømme, de gerne vil have?
I første omgang, så skal vi kigge på det som, hvad skal de gøre lokalt? Og så på længere sigt, hvad har de så ambitioner på global sigt? Kineserne anser sig selv for ikke at have tanker om at skulle udvide deres territorium. Kineserne anser sig selv for at være fredelige. Men hvis man nu bor i Taiwan, så har man nok en lidt anden indstilling til det. Altså, en af de vigtige pointe for kineserne, det er, at Taiwan er en del af Kina, og at Taiwan derfor skal tilbage i folden.
Men den diskussion har jo været, eller den problematik har været der siden 49, ikke?
Absolut.
Altså, hvad er det? Altså, hvor er alle deres sprænghoveder hen, og hvordan fører man moderne krig? Altså, vi kan jo alle sammen huske, at Reagan, han blev meget populær og upopulær på sit stjernekrigsprojekt. Altså, hvad er sådan en stormagts her, udover at amerikanerne kan slå til over på hele kloden, hvor de vil, når de vil, men hvad er det, kineserne vil?
I første omgang er det at holde amerikanerne ude af de områder, de er interesseret i. Der arbejder de med det man kalder for anti-access denial. Og det betyder altså, at man simpelthen ikke som for kinesisk synspunkt fjendtlig magt skal kunne få lov til at kunne operere ind i områder, kineserne er interesseret i. Og det er noget af det, de gør rigtig meget. Og der blander de konventionelle våben med nukleare våben. Og det betyder, at hvis et kinesisk skib skal forsvare sig, så forsvarer det sig enten med missiler med eller uden atomsprænghoveder. Og det er altså i kampen i for eksempel Taiwan-strædet, hvor at de mener det ret seriøst, men de gerne vil have det der Taiwan tilbage. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og det er det, som amerikanerne forholder sig til, og det er det, som Kinas naboer, som Japan og Sydkorea for eksempel, forholder sig til. Læser man kinesiske eller sydkoreanske rapporter, så er det helt entydigt, at de er dybt, dybt bekymrede over, hvornår vil kineserne gøre et forsøg på at tilbage erobre Taiwan.
En ting, som du peger på, det er, at Kina de ser sig selv som den førende civilisation i verden og udfordrer Vesten. Altså, jeg ved ikke, hvad du og jeg synes, men jeg synes nu egentlig, at Vesten har jo længe været den førende civilisation i verden. Det skal vi holde op med at tænke, fordi kineserne, de har i hvert fald ikke det synspunkt. Og hvilke problemer skaber det?
Jamen, vi har to typer af verdensorden, der udfordrer hinanden. Den kinesiske, som er en han-civilisation, som anser Kina for at være rige i midten af verden, står over for de vestlige liberale demokratier på den anden side. Og det er altså to forskellige verdensopfattelser. Og personligt så for 5-6 år siden var det folk, der spurgte mig, står vi over for en ny kold krig? Så sagde jeg, nej, det gør vi overhovedet ikke. Men jo mere jeg læser mig ned i kinesiske dokumenter, så er det ret entydigt, hvordan at kineserne ser på verden med helt andre briller, end dem vi gør. Og at de udfordrer de begreber og de definitioner, vi har i, hvordan verden skal fungere.
Lars Bager Struve, inden vi slutter her, Torben, har du et sidste spørgsmål, inden vi går videre?
Jo, det er sådan egentlig personligt til Lars Bager, fordi du har været inde og tale om militære anlægninger mange, mange gange. Men når du skriver den her bog, er det en advarsel, og at du personligt bekymret, og hvordan skal verden forholde sig til det her? Skal man begynde at opruste på en, mod en særlig kinesisk variant i sådan et fælles, ja, det kan man jo godt begynde at snakke om nu, amerikansk, europæisk samarbejde, eller hvad er det? Hvad er svaret på det her?
Jeg har to bekymringer. Den ene bekymring er, at de færreste danskere forstår kineserne. Og vi bliver nødt til at forstå kineserne. Det gør et forsøg på at gøre med den her. For eksempel forklare, at kineserne anser sig selv for at være demokratier. Og så står de fleste europæere og siger, hvad for noget, og forstår ikke noget af det. Det er den ene pointe. Vi skal simpelthen blive bedre til at forstå kineserne. Og den anden pointe er, at jeg ser med stigende bekymring på Kinas ageren, både i cyberspace og i space, at der risikerer vi konfrontationer over de næste 5, 10, 15 år, og vi bliver nødt til at forberede os på det, fordi vi har simpelthen ikke gjort os det klart, hvad det er, kineserne egentlig gerne vil.
Lars Bangstrø, hvis man ønsker at læse din bog, så kan man jo downloade den. Hvorhenne?
Man kan gå ind på atlant.dk og downloade den. Der ligger den ganske gratis, og vi er i gang med at få trykt nogle eksemplarer, sådan rent fysisk, så hvis man gerne vil have den som bog på 74 letlæste sider, jamen, så kan man skrive til os på atlant.dk, og så kan man få det tilsendt i løbet af næste måneds tid.
Super spændende. Tusind tak, fordi du kom her i dag.
Ja, kommer der en filmer
på? Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, og inden vi skal videre til næste gæst, så kan jeg lige rette mig selv. Vi har snakket om en landevej, eller hvad det nu var, mellem Padborg og Tinglev. Det viser sig så, at det er en jernbaneforbindelse, så der blev udvidet. Så der kan man bare se. Så, og det skal jeg så sige tak til Hans Peter Steffensen for at påpege den misforståelse. Vi skal byde velkommen til vores næste gæst. Det er dig, Claus Lassen. Du er luftfartsforsker ved Aalborg Universitet og er nylig nedkommet med et større værk, hvor i du kortlægger dansk og internationalt luftfarts fremtid i lyset af coronakrisen og ikke mindst de øgede klimahensyn. Hvordan ser det ud? Kommer den branche, der på grund af stor konkurrence engang kunne sende os frem og tilbage mellem for eksempel Aalborg og København billigere end med tog til at kunne det igen, som du ser det?
Jamen altså, det tror jeg da på et eller andet tidspunkt, at vi vil se en mere normaliseret flysituation, end den vi har set i dag. Nu skal jeg lige sige, at vi ikke er covid-19, vi specielt har fokuseret på, men vi er blevet covid-19 ramt. Og det er klart, når man går i gang med at vil undersøge de sådan samfundsmæssige konsekvenser og betydning af luftfarten, jamen så, og at der så kommer en covid-19, og derfor en grøn bølge, så er det jo nogle store temaer, man er nødt til at adressere også i forhold til dengang, vi startede projektet op for 4 år siden.
Så fokus er på klimaet?
Nej, fokus det var egentlig, da vi startede på, hvordan kan vi egentlig forbedre flytilgængeligheden for det danske erhvervsliv, dengang vi startede for 4 år siden. Og det var helt klart opdrag for en af vores store sponsorer, Innovationsfonden, til at det skulle vi have fokus på. Og det gjorde vi så, og det er også noget af det, der har vores store interesse. Men så blev vi ligesom ramt af en grøn bølge, og nu kan vi så sige her i de sidste års tid, at vi er blevet ramt af en covid-19-bølge, og vi vil være lidt nogle ignoranter, hvis vi ligesom lød som om, at vi der ligesom ikke er nogen. Jeg bor selv tæt på en flykorridor og har ikke kunne se nogen fly næsten et år.
Torben Steno?
Men Claus Lassen, i de ting, I har publiceret, der peger du ligesom på 4 fremtidsscenarier, ikke? Og dem skal jeg lige have dig til at uddybe lidt, ikke? Det ene, fordi der skriver I jo, altså vi fortsætter i samme spor, altså som før corona. Og så den anden, det her, det er, vi går hele hjertet ind for grøn omstilling, det er også en mulighed. Og så er der, at teknologi redder klima og luftfart samtidig. Og 4, lukket land, altså hvor det kun er verdenseliten, der får lov at flyve. Og så tænker jeg bare på, hvorfor en af de 4 her, tror du, er det mest sandsynlige, jeg kan sige, at fortsætte i samme spor, det vil jo altså ikke engang på grund af klimaproblemer, men på grund af den økonomiske krise, det har udløbet, at det er vel ikke særlig sandsynligt.
Nej, altså, det her det er jo sådan nogle lidt nogle arketyper, man laver forskningsmæssigt, men jeg tror jo personligt, at vi kommer til at se en kombination af en grøn omstilling, og så det, man kalder smart port, altså hvor teknologierne kommer til at spille en langt større betydning. Og ser man på indenrigstrafikken i Danmark, så kan man sige, at historisk set har vi næsten haft for mange flyruter og for mange lufthavne i forhold til sådan landets lille geografiske udstrækning. Men det tror jeg faktisk kan blive en stor fordel for os i fremtiden, fordi netop de her korte distancer nationalt, det gør os til et perfekt sted for at teste grøn brændstof og grøn teknologi, sådan at det kan måske i fremtiden blive det første indenrigsmarked, hvor man flyver 100% på det her Power-to-X brændstof.
Er det ved at blive implementeret? Fordi når jeg for eksempel tager til Bornholm og flyver med DAT, det er det, jeg mest gør, der står der jo Fly Green over det hele ting. Jeg siger, nå for søren, nu redder jeg klimaet ved at gå ombord i en flyvemaskine. Men så enkelt er det jo nok ikke.
Nej, det er knap nok, at du nok gør det, men det, der jo man har set i de sidste måske små 10 år efterhånden, det er jo en form for en klimakompensationsordning, hvor når du køber en billet, og det kan du sådan set også gøre på udenrigsruter, ved en del flyselskaber, så kan du kompensere ved, at du betaler lidt ekstra for billetten, og så sørger flyselskabet for at plante nogle træer et eller andet sted i verden, som så kompenserer for den rejse, du har foretaget. Der har jo selvfølgelig været lidt kritik af, at du ikke rigtig helt kunne se skoven osv., men der har været også tiltag på at lave skovrejsning i Danmark. Blandt andet har Aalborg Lufthavn arbejdet med at kunne tilbyde de her skovområder, der bliver rejst. Det er faktisk nogle, man kommer til at kunne se lokalt.
Okay. Torben?
Men Claus Lassen, altså Pia Olsen Dyhr, dengang hun fik lov at være minister, der fik hun lavet sit livsværk tog for en timedrift mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg. Og inden at det overhovedet når at blive færdigt, har teknologien så allerede løbet fra det, sådan, så vi kan flyve med el til Aalborg, fordi så er der i hvert fald ikke nogen, der gider sidde i toget længere.
Altså, jeg tror, at det ikke er nødvendigvis, at vi kan flyve med el, men vi vil nok se faktisk inden for en overskuelig fremtid, hvis vi altså kan blive enige om at indrette luftrummet til det, at vi faktisk kunne se dronetaxaer og sådan nogle ting på de helt korte distancer.
Dronetaxaer?
Ja, hvor man kan, ja. Altså der er allerede et firma i, for eksempel i Hamburg, der arbejder med at kunne tilbyde Jylland dronetaxaer for 5-6 år ude, 7 år ude i fremtiden. Man har også lavet forsøg ude i Asien, hvor man faktisk har fløjet med en dronetaxa. Det, der er ligesom med letbanen i Aarhus, eller hvis man skal lave en førerløs bus, eller sådan noget, det er utroligt kompliceret faktisk at aftale regler for at lave et grundlag for, at det kan lade sig gøre i praksis mere end selve teknologien lige pt. Jeg tror snarere det her på, at vi kan få meget mere grøn brændstof ind i de her fly, altså hvor vi ved elektrolyse tager for eksempel strøm fra vindmøller og andre ting, og så omdanner vi det til brændstof, som vi stopper i flyen. Det ligger jo fint for længe til det her med den her klimaø, også,
og
man laver ude i Nordsjælland.
Det er de samme flyvemaskiner, som vi flyver med nu, så du vil sige en AT-R72, som Bornholms flyveren, som kortere flyver grønt med, og så bare hælde noget andet saft på, og så kan man bruge de samme flyvemaskiner.
Ja, og der er lige nogle lov med at citere nogle forsøg, der skal på plads, men faktisk i dag må du fylde langt mere på, end du gør. Altså uden videre, ifølge det lovgrundlag, som er i dag. Så du har nogle muligheder for at faktisk at gøre langt grønnere, end det er i dag. Og netop fordi, at vores distancer er korte i Danmark, så har vi faktisk også muligheden for at gøre dem betydeligt grønnere hurtigere, end hvis du for eksempel skulle flyve til New York, hvor du skal bruge rigtig meget brændstofmængder.
Nu er jeg lidt nysgerrig på, hvad er det for noget brændstof, man kan omdanne? Er det brint, eller hvad?
Det kan det være. Det kan være. Der findes forskellige de her Power-to-X-teknologier. Det er jeg ikke ekspert i den del af det, men der er flere forskellige muligheder at brinte en af dem.
Hvad med elfly?
Det er jo også noget, man, altså både Airbus og Boeing har jo forsøg med det, og det er også noget, man forsker i. Man har det problem, at batterierne lige pt. Er lidt tunge, og et fly er i forhold ret tungt. Mm. Så hvis du skal flyve lang distance, skal du have nogle ret store batterikapaciteter osv., så der er nogle vægtmæssige problemer, men ligesom alt muligt andet er der også og alting bliver bedre, er der også en stor sandsynlighed for, at på et eller andet tidspunkt, så får man lavet batterier, der er lettere og nemmere. Der er tidsperspektivet nok noget længere ude i fremtiden. Men altså grøn omstilling.
Tom?
Jamen, Claus Lassen, det fjerde, det er, du siger lukket land, og det kun er verdenseliten, der må flyve. Er det egentlig ikke, så kan vi så fise rundt med sådan nogle myggefly her i Danmark, og så, så kan vi ikke komme videre ud i den store verden i mange år,
det er nok,
der går meget lang tid.
Er det er nok snarere, at dengang vi fandt på det her, det kommer fra det inspirerende engelsk sociolog, der fandt på det her for mange år siden, det her end of the world as we know it, og der tænkte vi, at det var den mest flippede og langhårede osv., da vi startede projektet, og så fik vi Donald Trump og Brexit, og altså, det refererer egentlig til en meget upolitisk eller ustabil geopolitisk situation i verden, hvor man kan sige, at man laver sanktioner og ustabilitet i forhold til at lukke ruter op og ned, som man blandt andet så i USA under Trump-regimet her de sidste 4 år. Så det er en mere geopolitisk ustabil situation, det scenarie, du henviser til, det refererer til. Men man kan sige, at covid-19 har jo så aktualiseret det og gjort det noget mere aktuelt, altså det her med, at vi ikke rigtig kan rejse noget, det kun er nogle ganske få, der har været ude og flyve langdistance her de sidste års tid.
Torben? Men jeg skal sige, mange klimaaktivister, sådan noget, de er jo enormt glade for den her krise, fordi det betyder, at mange har opdaget, at vi slet ikke behøver at flyve. Og det kan jo også påvirke det her, at fremtidens luftfart bliver sådan, at behovet ikke er stort, fordi vi har jo fundet ud af, at vi kan sidde på Skype og Teams og alt det der. Der er ingen grund til at rejse til Singapore bare for at holde et møde, vel?
Nej, men det er også rigtigt. Men det, man skal have for øjet, som vores analysearbejde også viser, det er jo, at når vi snakker erhvervsrejser, så er der jo en del, som er en pænt stor del, som er det, du siger, der er det, vi kalder mødeindustrien, at du skal ud og mødes med nogen i forbindelse med at udføre dit job. Og der er det rigtigt, at Teams har fået en stor og også Zoom og Skype for Business og har fået stor anvendelse her under nedlukningen. Og det vi tror, det er, eller det vi kan se, det er, at lige dengang covid-19 den lukkede landet ned, der var folk næsten i jubelbrøl. Selv dem, der rejste rigtig, rigtig meget over, hvor fantastisk det var egentlig at få lov at ikke at rejse. Jeg tror, det har ændret sig siden på grund af uendelig mange møder, også en metaltræthed. Den anden del af de erhvervsrejsende, det jeg lige skal skynde mig at sige, det er, at det er jo sådan nogen, som skal ud og gøre noget med en ting. Det er for eksempel nogen, der skal ud og sætte en støbeform op til en vindmølle på en fabrik, eller ud og vise folk, hvordan man maler en vindmølle på den helt vinge, på den helt rigtige måde, så den kan optimere, eller skal ud og forsikre en fabrik og lave en risikovurdering. Og der er der jo rigtig meget, hvad kan man sige, behov for at være til stede selv, og det der er ikke noget, der tyder på, at det kan klares over Teams i fremtiden, så vidt vi kan se.
Kjell, jeg vil godt lige skyde ind her, en af vores lyttere bidrager konstruktivt med en nyttig oplysning. Det er Kjell Thur Rasmussen, der skriver, der forskes i at lave kunstig flybrændstof ved at tage metan fra biogasanlæg, CO2 til metan og brint fra vind. Det skulle blive til flybrændstof, kun 25% dyre, og du nikker, Claus, du kender til den teknologiske udvikling der, eller de følger.
Ja, og dem er der. Der er flere slags, der er også nogle konkurrerende, og hvad hedder det? Energiforskere er også lidt uenige om, hvilken af de her power to x, der er de bedste. Men der er helt sikkert nogle af dem, som vi med stor fordel vil kunne gøre brug af. Og vi er jo altså, hvad vil sige, godt i gang med en række både forsøg, men også at skalere det op her de kommende årti.
Det er et nyttigt konkurrencekapløb om, hvem der nu udvikler den dominerende teknologi.
Ja, det er det. Men jeg tror også, jeg vil bruge lejligheden til at sige, at det er også vigtigt at være opmærksom på, at den her grønne omstilling, den kommer nok ikke af sig selv, når vi taler fly. Og hvis man skal se samfundsmæssigt på det, så har fly været sådan noget, vi har betragtet bogstaveligt talt som noget, der faldt ned fra himlen. Politisk og egentlig måske også i befolkningen. Det var sådan noget, man tog i lufthavnen, og så var flyet der bare.
Ja.
Men faktisk så kræver både grøn, uanset om du vil skabe vækst i flyindustrien, eller du vil skabe en grøn omstilling, eller du vil indføre nye smarte teknologier, så kræver det en enorm koordination mellem mange forskellige komplekse systemer. Og der har vi haft sådan lidt historisk, sådan lidt en krammeragtig mentalitet til i Danmark, at vi faktisk har haft en styrkeposition med omkring Københavns Lufthavn, som har haft betydeligt flere ruter ud af landet, end hvad vores sådan befolkningsstørrelse ellers ville tilsige, og en langt bedre tilgængelighed for erhvervslivet, end hvad vi kunne forvente. Og den tidligere transportminister sagde på et tidspunkt, at til en forsamling af transportforskere, de skulle være opmærksom på, at det første politikere, de tænkte på, når de stod op om morgenen, det var ikke transport. Og så sagde jeg til ham efterfølgende, at han skulle være opmærksom på, at det første transportforskere tænkte på, når de stod op om morgenen, det var ikke flytrafik. Så vi er altså helt nede på gulvmåtte-niveau. Og det udgør jo lidt et paradoks i forhold til, hvor meget vi snakker om klimaproblemer, eller vi skal have en større tilgængelighed for erhvervslivet. Uanset hvad din tilgangsvinkel vil være til det her, så er det et paradoks, at flytrafikken sådan strategisk har så lidt fokus. Jeg plejer polemisk at sige, at Danmark fik en rumstrategi, før vi fik en luftfartsstrategi.
Okay, Claus Lassen, så jeg ved godt, du er med i Cordova Steno nu og ikke millionærklub, men hvis du skulle komme med en anbefaling af en investering, skulle man så kaste nogle penge efter DAT eller Norwegian, eller hvilket luftfartsselskab har fat i den lange ende?
Altså, jeg vil smide rigtig mange penge i at sørge for, at der var en stor ruteudviklingsfond, som flyselskaberne kunne søge, uanset om de var danske eller internationale, sådan at vi sikrede, at vi fik udviklet langdistanceruterne ud af Danmark. Det har vi haft historisk set. Jeg vil putte langt, langt flere midler i den fond på kort sigt for at få boostet noget trafik igen.
Okay. Så, Korto, jeg ved, du kan sige, der er jo faktisk en lytter, der gerne vil have, jeg går ud fra, det er Kåre Persson, der gerne vil spørge dig om noget, Claus Lassen. Det lyder helt vildt, men altså, der står, prøv at spørge gæsten, hvilke perspektiver han ser i moderne kernekraft. Det er jo så heller ikke det, du har lavet at forske i de sidste 4 år. Der står, for eksempel er den danske Seaborg Technologies langt frem med en sikker løsning, som kan udkonkurrere sol og vind, og det kan også være, jeg går ud fra, men det kan man sige, er der nogle teknologier, altså skal vi ligesom til at også flyve i et lille atomkraftværk, eller hvad?
Altså, nu er det jo vigtigt egentlig, fordi forskere jo nu om stunder udtaler sig om stort set alt og siger, jeg er ikke klimaforsker, jeg er flyforsker, og derfor vil jeg egentlig meget nyttigt skulle til at tage stilling til, om kernekraft det er en mulighed for det danske samfund. Det vi egentlig har været interesseret i, det er at sige, hvordan sikrer vi, at Danmark som luftfartsland overlever og udvikler sig i fremtiden med fokus på erhvervslivet. Hvad betyder den grønne omstilling? Hvad betyder covid-19 og sådan nogle ting? Og hvad betyder politikernes sådan almindelige tilgang til luftfarten? Eller det her manglende fokus, som politisk har været sådan meget stort i Danmark, hvor vi jo ligesom blev givet den her hoplufthavn, vi har i København, af de andre skandinaviske lande i forbindelse med dannelsen af SAS. Og så har vi egentlig sådan taget det lidt som sådan en given ting. Sammenligner du med eksempelvis Holland omkring Schiphol eller Finland omkring Helsinki, så har de haft en langt, langt større strategisk investeringsmæssig indsats og også koordineret indsats omkring deres lufthavne og en langt større beskyttelse af deres hop og deres hopselskab.
Tusind tak skal du have, Claus Lassen. Du er luftfartsforsker ved Aalborg Universitet for at komme her og tale om den her meget, meget spændende udvikling omkring luftfartsindustrien i den der klima, hvor klimakravene bare stiger og stiger. Tak fordi du kom. Ja, og så skal vi snart videre til det næste indslag, og inden da, der vil jeg lige sige, at Åge Hansen, som en af vores faste lytter fra Bornholm, han skriver, Solbakkens melding om boykot af VM i Katar er en gratis omgang, eftersom Norge ikke har kvalificeret sig til nogen VM eller EM-slutrunde de seneste 20 år. Derfor ikke nogen fidusbamse til ham. Ja, jo, jeg ved ikke. Så skriver Olav... Hvad siger du, Torb?
Ja. Fortsæt.
Olav Overgaard Nielsen, han har et alternativ forslag. Han siger, at fidusbamsen skal gå til finans- eller transportministeren for at stå fast på motorvejsudvidelserne. Altså, hvis de gør det, det ved vi så, det synes jeg nok, man må sige. Fremtidens persontransport indenrigs i Danmark tilhører elbiler og elbusser, ikke håbløst ufleksible tog, som trods gigantiske omkostninger aldrig kommer til at fungere. Danmark er for lille til intercity-tog. De er gode for arealmæssigt store europæiske lande. Men jeg tror, vi hopper videre til...
Ja, men man kan jo godt overveje at give Benny Engelbrecht en fidusbamse, hvis han får Pia Olsen Dyhr til at stemme for en infrastrukturplan, der gør hendes eget livsværk fuldstændig overflødigt.
Ja, jeg vil sige, bare han får det vedtaget, så skal han sådan set ikke høre noget fra mig. Dagens sidste levende billede, det må I lytte os selv skabe ind i hovedet, og det er jo nok de færreste af jer, der ikke har en klar idé om, hvordan kulturordfører og næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, ser ud. Nu skulle du være med på en telefon fra Christiansborg. Morten Messerschmidt?
Jamen, det kan jeg bekræfte.
Jamen, velkommen til. Vi vil jo gerne tale med dig, fordi du tror, det var i weekenden, lancerede et forslag om blandt andet en sprogpolitik, der skal begrænse de invasive anglicismer, vi kan se overalt. Jeg er klar over, at det er sådan et led i et større sådan et initiativ. Jeg tror, det er 6 initiativer, I har søsat. Men hvorfor mener du, der er brug for en sproglov og en sprogpolitik, Morten?
Jamen, det går sådan set på to ben. Det ene, det handler om det, som du også betoner med indflydelsen fra især amerikansk. Altså, der er jo rigtig mange udtryk, både nye begreber, der opstår, som vi bare en til en overtager, men også amerikanske udtryk, som lige pludselig vinder indpas og bliver sådan et mere eller mindre naturligt del af sproget. Altså, jeg hører folk tale om, at man skal committe sig og den slags, og tage noget ned og den slags ting.
Det er meget
og det
nice.
Synes jeg er ærgerligt, fordi lige præcis. Fordi hvis man på den måde lader sit sprog udvande, jamen så forandrer det jo væsentlig karakter. Og der er jo ikke tale om udvikling, synes jeg, eller synes vi, når man bare lader det amerikanisere, så er det jo en udvanding, og det ønsker vi ikke. Og så er der det andet element, som handler om det med, hvordan dansk sprognævn fungerer. Altså, at vi har i dag et sprognævn, hvis opgave kun er beskrivende. Det vil sige, når folk begynder i bred forstand at bruge danske ord forkert, eller begreber ordsprog forkert, så sætter man sig ned og siger, nej, hvor er det spændende, der er en antropologisk udvikling her, det må vi hellere beskrive. I stedet for, at man er et korrektiv, eller en form for, en form for autoritet, sådan at man kan se, hvordan bruges de her ord og begreber egentlig rigtigt. Altså bare tage diskussionen om, hvad er en bjørnetjeneste? Klassisk. Det er jo efterhånden noget, der kan sætte et helt middagsselskab i oprør.
Ja.
Torben Steno, er du med her?
Prøv at høre, er det fordi du, altså jeg hører jo en gang mellem unge mennesker tale sammen, netop sådan noget med, altså at det ikke er mega nice for mig at blive fatshamed ud af min comfort zone, fordi jeg er committed til noget andet. Og er det du vil til livs, at man snakker sådan der, eller er det bare på officiel plan, altså hvor man siger, hvis man på officiel plan vedtager, at man for en svensker, der hedder det jo ikke en computer, der hedder det en dator,
ja,
ikke?
Ja,
og Norge også har lavet det med at sige, men man sætter sig altså ned på
det en ordinatør.
Ja, altså er det det, du vil have?
Ja, altså jeg håber jo, at unge mennesker har jo
Morten Messerschmidt?
Ja.
Ja, unge mennesker har jo nok altid haft et lidt mere, hvad kan man kalde det, blomstrende ordvalg end den ældre generation. Er jo nok også i dag mere præget af YouTube og alle mulige andre amerikanske serier, indtryk, musikvideoer og hvad ved jeg. Så det er jo ikke sådan, at vi skal have et sprogpoliti, der går rundt og siger, at hvis man bruger ordet, var det fat-shaming, så skal man have en femmer i bødekassen. Det er sådan set mere et forsøg på at sige, at vi skal have nogen, der holder fast i sproget. Altså vi skal have nogen, for eksempel de offentlige myndigheder, universiteterne, medierne osv., som altså holder fast i det gode danske sprog. Og i den forbindelse, ja, så ville jeg da synes, det var en charmerende ting, at vi gør ligesom nordmænd og franskmænd og øvrigt islændinge, de er også en slags nordmænd, altså hvor man i stedet for bare en til en og lægge sig ned, hver gang der kommer et nyt amerikansk udtryk, så tænker ind, er der et naturligt udtryk her, som vi kunne opfinde på dansk.
Så det vil sige, en CFO, det skal være sådan en, det skal igen hedde en økonomichef og en CEO, det er igen en administrerende direktør. Hvad? Key account manager, var det ikke sådan en, der hed en salgschef i gamle dage?
Det er sikkert rigtigt.
Men jeg, det er jo ikke så tit, jeg roser Dansk Folkeparti, men jeg synes, I er fat i noget her. Altså, det er,
ja, jeg søger om jobbet, til at få lov til at sidde og finde på det ord.
Ja,
altså, det er jo helt oplagt til dig.
Men altså, jeg synes jo, altså, altså, hvis man, jeg synes jo også, du peger på, at Island og Norge, To stakkels undertrykte stater af Danmark gennem århundreder. Men det er jo lande, der tager deres, i hvert fald deres egen selvforståelse. Det er jo lande, der tager deres eget sprog alvorligt. Og det synes jeg egentlig, vi savner her. Er det også det, du tænker på?
Jamen, det er præcis det, jeg tænker på, og jeg oplevede det jo i Frankrig de år, jeg sad i Europaparlamentet, at man faktisk også der tager det alvorligt. Altså, der har man jo, man siger jo ikke en computer, altså, eller putter, men man siger en ordinateur. Og nu er der jo nogle selvfølgelig amerikanske begreber, der ligesom har vundet indpas. Det vil nok virke ret arkaisk og lidt underligt, hvis vi begynder at sige, at en computer, det skal hedde en datamat. Men fremadrettet, der vil det altså være naturligt, og der synes jeg godt, at Dansk Sprognævn kunne spille en rolle, og jeg er meget åben over for at finde en form for konsulentstilling til Torben Steno. Jeg er sikker på, at jeg vil komme med rigtig, rigtig fine bidrag.
Det vil sige,
der er også
det skal...
nogle steder, hvor man har praktiseret den her politik, hvor det måske ikke er så heldigt, det der kom ud. Fordi i DDR, der forsøgte man jo at opfinde et tysk, som man ikke talte i andre steder end i tysk, eller i hvert fald ikke talte i Vesttyskland. Og der fandt man jo så på, at sådan nogle engle, man hang på juletræet, de skulle hedde årsendefigurer. Og at en kiste, den hed et jordmøbel. Det kan også blive lidt farligt, ikke?
Hvis man anlægger ateisme som statsreligion, så tror jeg, at det går galt under alle omstændigheder. Og det var det, der var problemet i disse eksempler, du beskriver. Og i øvrigt var det også paradoksalt, at man overhovedet kaldte det for Deutsche Demokratische Republik. Ikke? Der var ikke meget demokratisk, da det kom til stykket.
De holdt af valg og sådan noget, men bortset for det.
Ja, for de udvalgte.
Men Morten Messerschmidt, jeg skal lige høre, hvad tror du mulighederne er for? Fornemmer du en interesse blandt de øvrige politiske partier? Altså, nogen mener jo, når Dansk Folkeparti har en politisk idé, så går der ikke ret lang tid, så bliver den sådan annammet af først Nye Borgerlige, og så Socialdemokraterne, og så kommer Venstre og de konservative tøffende, og så er det pludselig blevet rigtig politik.
Det er jo en virkelig opløftende udlægning af virkeligheden på Christiansborg. Du kommer her til, og det kan jeg altså ikke helt genkende. Mit indtryk er, at det er noget, man skal kæmpe ret hårdt for, men jeg vil sige allerede derved, at jeg kan høre, at Cordua bakker op om tankerne her, så har vi jo virkelig greb om hele det borgerlige Danmark.
Ja, det har jeg sikkert. Torben?
Nu ved jeg ikke, om du er glad, at jeg ved ikke, hvad jeg tilhører, men jeg bakker også meget, meget, meget kraftigt op om det der sproginitiativ. Men det er jo det er jo så det punkt, vi godt kan lide ved dit udspil, fordi du har mange andre planer, eller hvad skal vi sige, du er kommet med 6
det har jeg i høj grad.
Udspil. Ja. Vi skulle måske lige høre nogle af dem, nogle af de andre er knap så begejstret for, men lige den her får du min opbakning til. Men hvad er det?
Så lad os tage nogle af de andre.
Nummer 1. Ja, lad mig lige høre.
Det er det danske sprog, der sikres, ja.
Ja, altså sproget er vigtigt, ikke? Jeg har også en grundtanke om, at jeg meget gerne vil have udbredt kulturen til folk, der måske ikke lige bor i de større byer, i den forstand, at jeg gerne vil have en digital kulturplatform. Du ved, nu nævnte jeg før det der med Frankrig og årene i Europaparlamentet. Dernede har man en tv-kanal, der hedder Arte. Og jeg tror ikke, vi skal lave en flow-tv-kanal, men en form for digital platform, hvor de forestillinger, som DR's orkester og Det Kongelige Teater, egnsorkestrene osv. laver, hvor de kan ligge måske året efter i en fin digitaliseret version, hvor man kan lave alle de udstillinger, som de store museer fra Moskov til Nationalmuseet osv. de laver. De bliver også digitaliseret, men ligger i dag primært kun på de museernes egne hjemmesider. Hvis vi laver sådan en kulturplatform, hvor alle større kulturudbydere lægger deres ting ind, sådan at det bevares. Og så tænker jeg, at man skal bygge det op lidt ligesom man kender Netflix og så videre. Man går ind der på sin profil, det skal selvfølgelig være gratis, når man er i Danmark med sådan en geoblogger der. Og så kan man sige, jamen, hvad har du lyst til? Vil du se et skuespil, noget opera, en forestilling, en kirkekoncert? Så klikker man ind der, og så kommer der en masse valgmuligheder. Prøv at forestille jer, hvordan det vil være en demokratisering og en egalisering af hele kulturlivet i Danmark. At man ikke behøvede at tage til Holmens Kirke for at høre Händels Messias, men man kunne sidde og gøre det hjemme i sofaen, og jo ikke gøre det hele året rundt.
Fremragende idé, Torben Steno. Var det den idé, du var meget imod?
Det kan jeg jo. Nej, jeg er ikke meget imod den. Jeg siger, det er ikke den, jeg bakker mest op for. Men du skriver altså også i kort form, ikke? Altså øget støtte til dansk kultur. Og så tænker jeg, jamen altså, der, altså, hvis du er socialdemokrat, så vil det jo betyde, at der skal laves flere håndboldhaller. Men det er du jo trods alt
ikke.
Hvad er det, når du mener med dansk kultur? Og hvad er det? Altså, kan man så få støtte til noget, der ikke styrker dansk kultur, men måske ødelægger dansk kultur?
Nej, det kan man ikke. Ja, altså det der med at kaste guldfisk i blenderen eller statuer i havnen og sådan nogle ting, det synes jeg ikke skal have mere støtte. Men for eksempel
Fregatten Jylland... Så der er en politisk vinkling på, hvad det er, man kan få støtte til?
Jamen, det kan man jo diskutere, fordi... Ja, Fregatten Jylland
den har været kampklar i, jeg ved ikke hvor mange... Det er jo 20 år siden, I kom med en pose penge. Jamen, har du været der for nylig? Den har jo aldrig haft det bedre, ikke engang, den var i krig mod østrigerne i 64.
Problemet er jo, nu nævner jeg bare nogle eksempler, problemet er, at den måde museumsloven er indrettet i dag, den favoriserer nogle af de største museer rundt omkring hovedstaden. Og der vil vi gerne have lavet en omlægning, sådan at det bliver lettere og mere sikkert for også museerne ude i provinsen. Og der undskylder jeg, der var det Ebeltoft og Als, der først lige rendte mig i hu. Men det kunne også være andre steder. Mm. Sådan, at man ikke har det der fokus på hovedstaden eller på de større byer alene. Og så synes jeg, at man skulle lave en fradragsordning, sådan at hvis virksomheder køber dansk kunst, altså dansk produceret kunst, så kan man trække det fra. Det vil især jo herovre på coronaen, hvor mange kunstnere har været ret hårdt ramt. Der vil det virkelig være en kærkommen håndsrækning.
Ja, der er en politiker, der bruger løs af statskassen, kan jeg høre. Det er, ja, det, der må man bare se.
Det var set offentligt, altså det var private penge, ikke? Altså virksomheder køber kunst.
De skal jo have skattefradrag, ikke?
Men
så vil jeg jo også godt sige, at historie og dansfagene skal styrkes. Det synes jeg er en glimrende idé. Hvem kan være imod det? Mere fokus på kristendomskundskab i vores skoler. Ja, der deles
vand. Det kan man godt være imod.
Jeg har vi har jo nok bemærket at alt det her altså kristendom det fylder mere og mere i sådan i Dansk Folkepartis profil, og det er du ligesom mand for, kan jeg forstå. Hvorfor?
Du har måske læst min seneste bog.
Endnu ikke. Den ligger i bunken. Jeg når snart til.
Udmærket. Jamen, det er dejligt.
Hvad går det ud på?
Jeg har set dit knælende billede.
Hvad går du ud på? Mere kristendomskundskab i skolerne? Er der ikke religionsundervisning i dag?
Jo, det handler om, at der er jo i dag mulighed for, at man kan fravælge kristendom. Mm. Og det synes jeg i virkeligheden er en uskik, fordi uanset om man kommer fra et ateistisk hjem, eller et jødisk, eller et muslimsk, eller andet hjem, så tror jeg, det er godt at have noget kendskab til, hvad dansk kristendom er. Mm. At man lige har stiftet bekendtskab med Grundtvig og med Kirkegård og Borsen og så videre.
Men har man ikke det i religionsfaget?
Men problemet er, at det kan du vælge fra, og det er det, vi gerne vil fravælge.
Kan man vælge religionsfaget fra i dag?
Det er nemlig det, man kan. Og det vil vi gerne ændre på, fordi vi er jo helt, det er jo ikke sådan, at folkeskolen skal være forkyndende.
Nej.
Det er jo ikke det, vi skal hen.
Nej, selvfølgelig ikke.
Men netop fordi den er formidlende og forklarende, så giver det ikke nogen mening, at bare fordi man tilhører en anden trosretning, at man så kan fravælge det. Så det vil vi gerne lave om. Og så vil vi jo gerne have, at man i danskfaget og historiefaget osv. Betoner dansk historie og dansk kultur noget mere. Altså jeg får ofte besøg, eller det var især i Europaparlamentet, der fik jeg ofte besøgsgrupper fra især gymnasie eller handelsskoleelever osv., som havde en stor interesse for europæisk historie, og måske også europæisk litteratur, men ikke vidste så meget om deres egen. Og jeg tror altså, i en verden, der bliver sådan stadig mere globaliseret, som man siger, men der tror jeg altså, man er bedre i stand til at møde det fremmede, hvis man kender sit eget udgangspunkt. Det er nemmere at forstå den franske litteratur, hvis man kender lidt til det moderne gennembrud og dets forudsætninger i dansk litteratur.
Torben?
Jeg lytter til Morten Messerschmidt med stor begejstring her, og mit øre er, altså simpelthen har sjældent hørt noget så fornuftigt komme ud af DF. jeg vil gerne indstille dig sammen med Åge Hansen og mange andre til Udfidusbam, men primært for sprogpolitikken og for at love mig en aftægtsstilling til at sidde og opfinde danske ord for unødvendige anglicismer. Det ville være et smukt arbejde at kaste over på mine gamle dage.
Henning Rovsing Olsen, en af vores lyttere, han har en lille vittighed. Han skriver, hvorfor bruge et fremmed ord som kollegialitet, når vi har det gode danske brødnid, sagde min dansklærer. Denne kan man så tygge lidt over. Brødnid betyder normalt konkurrence og gensidig misundelse. Med personer, der er beskæftiget inden for samme fag eller branche.
Hvis man så også kunne få en lov, der handlede om, at mange unge mennesker, når også efterhånden midalderne mennesker, når de er i fjernsyn i reality-programmer, bliver nødt til at bruge et andet ord end mega. Altså mega.
Der er også giga.
Jeg kan ikke holde det ud. Ja, det er, når det går virkelig voldsomt til. Men altså, den sproglige uopfindsomhed og altså, behandling af modersmålet i mainstream Danmark er bedrøvende.
Men hvis man skulle være en lille smule kritisk, Morten Messerschmidt, her til sidst, så... nu er det jo ikke et gruppemøde i Dansk Folkeparti, vi er til her. Man kunne jo sige, at sådan noget med sprog udvikler sig, det ved vi jo alle sammen, og hvis du så ligesom har en autoritet og siger, at det er ikke rigtigt, og det er forkert osv., altså, der har holdningen jo været i, som du også nævnte, Dansk Sprognævn, at det kan man simpelthen ikke styre. Liberalismen eller laissez-faire må herske, og så kan man så bare beskrive udviklingen. Det er det, der er opgaven. Og der vil du have den der højhed, som det franske akademi og andre, der ligesom siger, at det der, det er korrekt fransk, og det der, det er sådan noget kautervælsk, invasivt anglicisme.
Lige præcis. Jeg vil jo ikke, altså, folk skal jo bruge sproget, som de synes. Altså, det er klart, vi kan jo ikke have nogen, der går rundt og kontrollerer ved cafébordene, om når ordene udtales rigtigt eller bruges korrekt osv. Det er jo ikke der, vi skal hen. Men for eksempel, hvis man læser Danske Dagblade, så er det altså nogle gange en forstemmende oplevelse at se, hvordan også professionelle sprogbrugere, journalister, bruger sproget. Og jeg tror, for mange ville det være godt, at hvis man var i tvivl, så kan man ikke bare slå op i en retstavningsordbog, fordi man gerne vil have stavet, skal vi sige, Lazaron. Men man kan også gå ind på Sprognævnets hjemmeside og se, hvad dækker begrebet egentlig over. Fordi meget ofte, så bliver de her begreber og udtryk brugt på en underlig måde. Og jeg vil ikke frarøve folk fra at tale et forkert dansk. Sådan er det jo. Men jeg vil i hvert fald gerne give dem muligheden for at få det korrigeret, så de taler korrekt dansk.
Morten Messerschmidt, jeg er ked af det. Tiden er gået. Jeg bliver nødt til at... helt på vores side. Ha' en god dag på Christiansborg. Det bliver spændende at se, om du får ugens fidusbamse for dit forslag.
Tak
for
vil slet ikke kunne sove i nat.
Tak fordi du var med i hvert fald. Ja, Torben Steno, nu bliver det jo spændende. Er du med os? Torben Steno, han er forsvundet her fra... Så skal jeg jo søge underholde her i... Indtil vi er færdige. Det bliver jo spændende. Det er jo en cliffhanger. Hvem der skal have ugens fidusbamse. Vi har Ståle Solbakken for hans klare holdning i forbindelse med Katar, at man skal boykotte det. Og Hansen siger, ja, det kan han jo sagtens sige, de kvalificerer sig jo ikke i modsætning, altså Norge i modsætning til Danmark.
Jeg hører kort, men jeg er med.
Og så har vi, ja, du er med, Torben Steno.
Okay.
Og så har vi, som Torben Steno her til sidst skyder ind, vi har muligheden for at miste en masse lytter ved at tildele Morten Messerschmidt fidusbamsen for hans sprogforslag, og det er jo virkelig en æggende fornemmelse, at det, den mulighed har vi. Jeg synes faktisk, det er et ret godt forslag, de er kommet med. Det kan jeg også fornemme, du synes...
Jeg vil egentlig gerne... Altså, jeg synes, at Ståle Solbakken er et godt bud, men jeg synes, at han må falde, fordi at vi skal ikke have en slap udlændingepolitik.
Okay.
Der skal ikke være tvivl om, at vi holder af, og så synes jeg, det er med stor glæde, at jeg vil give den til Morten Messerschmidt forslaget om at få lavet en sprogpolitik i Danmark, hvor vi begynder at se på mulighederne for at fastholde danske ordlyd af nye ord. Det er en vigtig ting.
Så kan det jo være, at det igen skal hedde satans og ikke fuck, når man kommer til at tabe et eller andet hen over sine tæer, ikke? Det vil være skønt. Ja. Det vil lyder mere dansk i hvert fald.
Jo, men altså, jeg synes jo, at de der anglicismer, de dukker jo også op i officielle skrivelser fra det offentlige. Mm. Altså, hvor jeg godt vil sige, og det er fint nok at have sådan en institution, fordi det er ikke, for selvfølgelig må folk sidde og være mega, mega committed, altså det er hvad de vil. Hvis de synes, det lyder fedt. Men det er da fint nok, at der er en officiel holdning til, at det gør, at sådan noget sprog bruger vi ikke. Vi prøver at holde vores danske levende.
Jeg har simpelthen vendt mig af med at bruge alle de der engelske udtryk for at lyde smart. Det må jeg sige. Jeg synes, man kan sige meget om Morten Messers, men han går faktisk meget ud af at tale dansk, som er sådan klassisk og dannet og så videre. Og det synes jeg kun er et eksempel til efterfølgelse. Så har han så andre meninger. Det er jo det. Men her synes jeg, han rammer plet. Så jeg vil gerne... Jo, det synes jeg. Tillykke til Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Det er ikke så tit, de får bamsen for...
Sprogbamsen.
Og så skal vi jo bare sige tak til lytterne, fordi I var med i den her særlige historiske udgave, hvor Torben Steno var med på en telefon. Han er med igen i næste uge, har han lovet os. Og det ser vi meget, meget frem til. Jeg synes, det er jo gået godt. Tak til lytterne for at være med. Tak til alle kommentarerne. Tak til alle forslagene. Det eneste, der er tilbage, det er at sige, at programmet blev produceret af Simon Gartner Mogensen for første gang, og Josefine Marie Hansen bestyrede teknikken. Tak for i dag.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.